Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 8-ն է, կանանց տոնն է, շնորհավորում ենք, օրվա խորհրդի մասին են մտորում մեր կլոր սեղանի մասնակիցները։
Տարերի վեր կարծես թե հայ կնոջ խնդիրը եղել է օջախի պահպանման խնդիրը, այսօր մի քիչ իհարկե փոխվել է, պետք չի կնոջ իրավունքները պաշտպանել, պետք է պաշտպանել գլոբալ մարդկային իրավունքները Հայաստանում, կնոջ իրավունքները մի քիչ կպաշտպանվեն։
Հարցում, արդյոք Հայաստանում կա առաջխաղացում կանանց իրավունքների ապահովման ասպարեզում, Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը Ֆրանսիայում է, վարչապետ Արահարությունյանը վերադարձել է Լիբանանից, հայ և ադրբեջանցի պաշտոնյաները Սոչիի հանդիպման արդյունքների մասին, սոցիալական թեմաներ, մամուլ զբոսաշրջություն, ֆուտբոլ, մարտի 26-ին տեղի կունենա Հայաստանի և Ռուսաստանի հավաքականների հանդիպումը, ծրագիրը սկսում ենք լուրերի թողարկումը, որը կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Հայաստանում եւ աշխարի բազմաթիվ երկրներում այսօր նշվում է կանանց միջազգային օրը։ Հայաստանի անկախության հռչակումից հետո 1996 թվականին մարտի 8-ը հանվել էր պետական տոնացույցից, սակայն 2001 թվականին ընդունվեց տոների եւ հիշատակի օրերի մասին նոր օրենք, որով մարտի 8-ը վերականգնվեց պետական տոնացույցում։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը մարտի 9-ին երկօրյա պաշտոնական այցով կմեկնի Լատվիա, նա հանդիպումներ է ունենալու Լատվիայի նախագահի, խորհրդարանի նախագահի եւ վարչապետի հետ։ Ռիգայում հայ-լատվիական գործարար համաժողով է բացվելու, Սերժ Սարգսյանը մասնակցելու է համաժողովի բացման արարողությանը, ինչպես նաև հանդիպում է ունենալու հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ, այս մասին հաղորդում է Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Թուրքական դատարանը արկախել է Կարսում կառուցված հայ-թուրքական բարեկամությունը խորհրդանշող արձանը քանդելու որոշումը, Անադոլու գործակալությունը հաղորդում է, որ Էրզրումի դատարանը որոշում է ընդունել ժամանակավորապես կասեցնել արձանը ապամոնտաժելու Կարսի քաղաքապետարանի անցած ամիս կայացրած որոշումը։ Անցած հունվարին Կարսը այցելել Թուրքիայի վարչապետ Ռաջեփ Էրդողան, նա ասել էր, թե դա անճոռնի արձանը և քաղաքապետին կարգադրել էր ապամոնտաժել այն։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին մեկ շաբաթի այցելություն է կատարում Միացյալ Նահանգներ։ Հինգ շաբաթի օրը մեկնարկող այցելության հիմնական նպատակը Վրաստանում ներդրումների խրախուսելն է։ Վրաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Մանանա Մանջգարալաձեն հայտնել է, որ Միխայել Սահակաշվիլին Նյու Յորքում հանդիպելու է անշարժ գույքի մագնատ միլիարդատեր Դոնալդ Թրամփին, նրա հետ պայմանագիր է ստորագրվելու Վրաստանում խոշոր ներդրում կատարելու համար։ Հիշեցնեմ, անցյալ տարի հաղորդվել էր, որ Թրամփի ներկայացումը ցուցիչը այցելել էր Վրաստան և Ծովափնյա Բաթումի քաղաքում, տարածքներ էր ուսումնասիրել Թրամփ ցանցի բարձրակարգ հյուրանոց կառուցելու համար։ ԱՄՆ այցելության ընթացքում Վրաստանի նախագահը Նյու Յորքից մեկնելու է Մայամի ներկայացնելու համար Վրաստանի զբոսաշրջության հնարավորությունները, իսկ այնուհետև Վաշինգտոնում մասնակցելու է արժույթի միջազգային հիմնադրամի տնօրենների խորհրդի նիստին։ Սահակաշվիլին պլանավորում է հանդիպել նաև ԱՄՆ-ի սենատի անդամների հետ քննարկելու տնտեսական հարցեր։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարել որ Միացյալ Նահանգները և ՆԱՏՕ-ի իր գործընկերները շարունակում են քննարկել Լիբիայում ռազմական գործողության իրականացումը ի պատասխան այդ երկրի նախագահ Մուամար Քադաֆիի կողմից քաղաքացիների նկատմամբ կիրառված բռնությունների։ Օբաման հայտարարել է, որ Լիբիայի նախագահը և իր մերձավորները պատասխանատվության կենթարկվեն քաղաքացիական անձանց դեմ բռնություն գործադրելու համար։ Լիբիայում շարունակվում են Քադաֆիին հավատարիմ ուժերի և ապստամների միջև բախումները։ Այսօր Մուամար Քադաֆիի ուժերը հրետանիով և տանկերով գրոհ են սկսել Զավիա քաղաքի վրա։ Ալ-Ջազիրան հաղորդում է, որ Քադաֆիի զորքերը շրջապատել են Տրիպոլից 50 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող ռազմավարական նշանակություն ունեցող այս քաղաքը։ Հաղորդվում է նաև, որ օթուժը այսօր նորից հարվածներ է հասցել Ռասլանով քաղաքին։ Իսլամական կոնֆերանս կազմակերպությունը այսօր կոչ է արել Լիբիայի վրա ոչ թռիչքային գոտի սահմանել։ 57 երկրներ ընդգրկող կազմակերպությունը արտագնան նիստ է անցկացրել Սաուդյան Արաբիայում։ Արաբական լիգայի անդամ երկրների արտգործնախարարները ուրբաթ օրը Կահիրեում համաժողով են անցկացնելու քննարկելու համար Լիբիայի իրավիճակը։ Եմենում ոստիկանությունը այսօր մարտական փամփուշներ է կիրառել ցուցարարներին ցրելու համար, ուժասների մասին այս պահին հաղորդագրություններ չկան, տասնյակ հազարավոր մարդիկ մասնակցել են երկրի հարավային և արևելյան Շաբվա և Դամար նահանգներում տեղի ունեցած ցույցերին, պահանջելով երկրի նախագահի հրաժարականը։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման Սպիտակ տան այսօր ընդունել է Ղրղստանի նախագահ Ռոզա Օթունբայևին։ Սպիտակ տան մամուլի հաղորդագրության համաձայն Օբաման Միացյալ Նահանգների աջակցությունն է հայտնել Ղրղստանի ժողովրդավարացման գործընթացին և շնորհակալություն է հայտնել Օթունբայևին Ղրղստանում ամերիկյան ռազմաբազան պահելու համար։ Մանասի օդանավակայանը ծառայում է դեպի Աֆղանստան Միացյալ Նահանգների զինուժի և բեռնափոխադրումների համար։ Այսօր երեկոյան Ռուսաստանի այցելում ԱՄՆ-ի փոխնախագահ Ջո Բայդենը նա բանակցություններ է վարելու արթերային պաշտպանության բնագավառում համագործակցելու, ինչպես նաև առևտրի միջազգային կազմակերպությանը Ռուսաստանի անդամակցելու հարցերի շուրջ։ Ջո Բայդենը եվրոպական երկրներով մեկշաբաթյա շրջագայություն է կատարում, նա Մոսկվայի այցելում Ֆինլանդիայից, իսկ Ռուսաստանից մեկնելու է Մոլդովա։ Պրահայում այսօր մեկնարկում է իրավապաշտպան թեմաներով փաստավավերագրական ֆիլմերի ավանդական կինոփառատոնը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը, անմիջապես անցնենք այսօրվա հիմնական թեմային։ Մոլորակի տասնյակ երկրներում, այդ թվում Հայաստանում, այսօր նշում են կանանց օրը։ 2011 թվականը հոբելյանական է, կանանց իրավունքների պաշտպանության օրվա 100-ամյակն է։ Երկիր մոլորակի բնակչության մի կեսը պայքարում է մյուս կեսի հետ հավասար իրավունքներ ստանալու համար։ Այստեղ իրավի շատ պարզ և անվրեպ գործող բանաձև է։ Ազատ, արդար, բարեկեցիկ և զարգացած են հենց այն երկրները, որտեղ կանայք և տղամարդիկ ունեն հավասար իրավունքներ։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի ստուդիայում կանայք քննարկում են իրենց իրավունքների թեման։ Լսենք Իրինա Հովանեսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ազգային վիճակագրական ծառայության 2010 թվականի տվյալները վկայում են, որ Հայաստանում կանայք տղամարդկանցից շատ են։ Կանանց թիվը կազմում է Հայաստանի բնակչության ընդհանուր թվի կեսից ավելին, 51.5%-ը։ Ավելի կոնկրետ, 1,674,000 կին և 1,576,000 տղամարդ է ապրում Հայաստանում պաշտոնական տվյալներով։ Լինելով մեծամասնություն, որքանով են հայ կանայք պաշտպանված հասարակության մեջ ու սեփական ընտանիքներում, արդյոք հայ կնոջը հաջողվում է հեշտությամբ իր տեղը գտնել հասարակության մեջ և որքանով է բավարար կանանց ներգրավվածությունը երկրի հասարակական ու քաղաքական կյանքում։ Թեման քննարկելու համար Ազատություն ռադիոկայանի տաղավարենք հրավիրել հրապարակախոս Անուշ Սեթրակյանին, դրամատուրգ արձակագիր Նելի Շահնազարյանին և լրագրող 168 ժամորաթերթի գլխավոր խմբագիր Սաթիկ Սեյրանյանին։ Հարգելիներս, նախ ցանկանում շնորհավորել ձեզ մարտի 8-ի տոնի արթիվ։ Տիկին Շահնազարյան, ձեր կարծիքով կնոջ իրավունքները որքանով են մեր երկրում պաշտպանված և որն է հայ կնոջ հիմնական խնդիրը։
Տարերի վեր կարծես թե հայ կնոջ խնդիրը եղել է օջախի պահպանման խնդիրը։ Այսօր մի քիչ իհարկե փոխվել է, թեև ինչ որ առումով ավելի է ծանրացել վիճակը, բայց նաև հայ կինը դուրս է եկել ազգային ժողով, դուրս է գալիս փողոց, համարձակություն է առել, կարծես թե իր ճշմարտությունը բարձրաձայնելու, իրավունքները պաշտպանելու, որքանով է հաջողվում։ Իհարկե կան և հաջողություններ այդ ասպարեզում, կան նաև անհաջողություններ, տհաճ միջադեպեր, ընտանիքներում ամուսինների կողմից, ընտանիքի կողմից ճնշվող, ծեցվող, ճարտվող կանայք, որոնք չեն համարձակվում բարձրաձայնել իրենց ճշմարտությունը, ցանկությունները։ Ընդհանուր առումով կնոջ վիճակը շարունակում է ստիս մնալ շատ ծանր, ամբողջ բեռը ընտանիքի իր ուսերին։
Դուք ինչ կարծիքի եք, Տիկին Սեթրակյան։
Ես ճիշտ ասած մի քիչ դեմ եմ այդ գենդերային դիվերսիֆիկացիային, որ կանանց իրավունքների պաշտպանության վերաբերյալ այդ խոսքերը քննում են, որովհետև դրանով մենք մի տեսակ ջնջում ենք սահմանը և կնոջ առանձնացնում ենք մի ենթախմբի մեջ, որ իրավունքները պետք է պաշտպանել։ Պետք չի կնոջ իրավունքները պաշտպանել, պետք է պաշտպանել գլոբալ մարդկային իրավունքները Հայաստանում։ Կնոջ իրավունքները մի կերպ կպաշտպանվեն, որովհետև գլոբալ իրավունքները պաշտպանվում են այնուամենայնիվ կրթված և զարգացած հասարակության մեջ։ Ես ուզում եմ մի քանի այսպես միֆեր ապակառուցել, որոնք սավառնում են հայ կնոջ շուրջը։ Առաջին հենց այդ միֆը, որի մասին Տիկինն էլին այսպես արդարացիորեն նշեց, որ մեր հայ կինը օջախի պահապան է։ Եվ այդ առումով մենք ընկնում ենք այնպիսի աբսուրդ դասակարգման մեջ, նայեք, արևելյան կարգի երկրներում կինը սովոր է իր բոլոր գոյապահպանական խնդիրները չակերտավոր բարձել տղամարդու ուսերին։ Եվ նա ակնկալում է, որ տղամարդը այդ բոլոր հոգսերը կտանի և դա հասարակության համար նորմալ է։ Եվ որ գնում ենք եվրոպական հասարակություններ, արդեն կինը հույսը դնում է իր վրա, բայց այդ իր վրա շատ հարաբերական է, որովհետև նա այնպիսի հզոր պաշտպաններ ունի հանձին հասարակության և պետության։ Այդ դեպքում նրանք են լուծում կնոջ խնդիրները և ինքը տղամարդուց ակնկալիքներ չունի, բայց հասարակությունից միանշանակ ունի։ Հիմա մեզ մոտ կինը, ասենք, որպես միջանկյալ կատեգորիա, նա պարտավոր է հոգալ ամեն ինչ, որ ասում եք դուք համամասնությունը վիճակագրական է, դեմոգրաֆիական համամասնությունը, ես 100%-ով ձեզ ասում եմ, որ հաստատապես այդպեսին չի, 50-40, դա այնտեղ գնում է դեպի 30-70, որովհետև տղամարդիկ մեկն են արտագնա աշխատանքի, նոմինալ նրանք Հայաստանում են, բայց փաստացի նրանք դրսում են, եւ այդպիսի կարգավիճակում կինը իհարկե ստիպված է իր վրա վերցնել տղամարդու և կնոջ ֆունկցիաները միաժամանակ ոչ մեկը լիարժեքորեն չկատարելու։ Եվ ինչ վերաբերվում է քաղաքական դաշտին, քաղաքականությունը ընդհանրապես ոչ կնոջ գործն է, ոչ էլ տղամարդու գործը, իբրև սեր։ Քաղաքականությունը դա հասարակական միավորի գործը, եւ այստեղ կապ չունի տղամարդը թե կին։
Ես ինքս կողմից չեմ իսկապես որ մարդու իրավունքները հարգվեն եւ լինի օրենքի գերակայություն եւ դա տարածվի բոլորի վրա, ոչ թե կանանց իրավունքներ եւ տղամարդկանց առանձնացվեն։ Կողմնակից չեմ, որ հասարակությունը լինի ֆեմինիստական։ Այսօր ես կարծում եմ, մեր հասարակության մեջ ավելի պաշտպանվածության կարիք ունի, եթե դա կա, ապա տղամարդն է, ոչ կինը։ Կինը շատ ավելի ճկուն է իր բնությամբ, ինքը կարողանում է տարբեր հանգամանքներում, իրավիճակներում երկեր գտնել կանայքս, ավելի հեշտ են կարողանում որևէ խնդիր հաղթահարել, որևէ հարց լուծել, քան որևէ տղամարդ։ Գիտես ինչ, դա էլ, այսինքն դրան էլ կարող ես թեթև վերաբերվել, դա էլ է
եղել, կարիերայի մրցավազքում
ամուսնացելու պայքարը լուրջ չվերաբերվողը, չէ, այստեղ, այսինքն
նավալ առաջ պետության կողմից լուրջ վերաբերվում
է։ Ես մի անգամ էլ օրինակը բերեցի, ես դուք քայլենք եւ որևէ օլիգարխի թիկնապահին հանկարծակի ուսով դիպչենք անցնենք եւ անցնի տղամարդ կամ երիտասարդ տղա, կպնի էլին անցնելուց, հանկարծակի, ինչ տեղի կունենա մեր դեպքում եւ ինչ տեղի կունենա տղամարդկանց դեպքում։ Այսինքն գոնե կանանց նկատմամբ կա վերաբերմունք, որ կին է։
Կառավարության շենքի մոտ Բաթոթի առևտրի հիմնական բողոքողները կանայք էին եւ բնավ իրենց սեռը չխանգարեց, որ նույն այդ ոստիկանները հենց այդ կանանց քաշքշեն, կանանց բերման
զանգված այդ բողոքի դեպքում չեն առանձնացնում կանանց եւ տղամարդկանց։
Ինձ թվում է, որ այստեղ ոչ թե օլիգարխի այսպես տիկնապահին ուսով կպչելը, դա այնուամենայնիվ ռեալ վտանգ չի, հենց որ մենք գալիս ենք սոցիալական լուրջ վտանգներին եւ լուրջ բախումներին, այստեղ արդեն կին տղամարդ սահմանագիծը ջնջվում է։ Դե ասեմ դες, Հայաստանում կնամեծարությունը ուղղակի միֆ է, ֆիկցիա է։ Պես կնամեծարությունը, մայրամեծարությունը
ցեվական բնիչ է գրում ավելի շատ։ Հիմա կարող են ցնե այս մարտամիսը խնայել, միամսյակ են այդ, չէ՞։ Յուրովի իշխանությունը շնորհավորեց մարտի 8-ը։ Ես օրինակ մտածում եմ, գիտեք ինչ կարելի է անել, քանի որ մարտամիսներ իշխանություն կարող է մի քանի ծաղիկ տալուղակի, չէ, այդ պահին, մի քանի ծաղիկներ սենց տալ այդ կանանց մեղմելու համար, նրանց այդ պահի դժգոհությունը փափկացնելու համար, ինչ որտեղ ոչ թե ձերք բարձրացնի, որը ուժին ընդդեմ ուժեր լինելու
անպայման։ Չէ, գոնե այդ միամիսը պետքա ձեր չբարձրացնեն, ավելավոտ
ու այդ միամիսը ինքը վիճա։
Իրականը
դա պարզ միամիսյակի։
Տեսեք, ասում ենք հավասար լինենք իրավունքներով, հա, բայց ասում ենք ծեծ չուտեմ, եթե ես գնացել եմ պրոտեստի, եմ դուրս եկել բողոքի ակցիան, ես պիտի ծեծվելուն պատրաստ լինեմ, ուզում կին լինեմ, ցանկացած միջադեպի
ես պետք է պատրաստ լինեմ խաղաղ բողոքի ցույցի, ես չպետք է ծեծվեմ, եթե լինեմ ես
տղամարդ, խաղաղ չգիտեմ, ես ասեմ, եթե ես դուրս եմ եկել պայքարի, ես պիտի պատրաստ լինեմ անկախ իմ սեռային պատկանելությունից, ցանկացած,
եթե ես դուրս եմ եկել որի մորվա հացի պայքարի համար, ասենք նստացուց անեմ կամ կանգնած, ինչու պետք է ես
ծեծվեմ։ Ես խոսում եմ նորմալ հասարակությունների մասին, ես չեմ խոսում բազազների, գազազների մասին, ես դա չեմ խոսում,
բայց եթե մենք դուրս ենք գալիս պայքարի, կանայք դուրս էին եկել հավասար տղամարդ մարդկանց հետ եւ ծեծվեցին եւ ջարդվեցին եւ կրեցին ամեն ինչը,
դեռ մի տեղ
բավականական եւ չբողոքեցին, դա մի քիչ ուրիշ դիտուացիա է։
Ներողություն, իհարկե որ ընդհանրապես այստեղ դուք մի դիտարկում արեցիք, ասացիք, որ պետությունը իսկի կանանց լուրջ չի վերաբերվում, դուք ինչ նկատի ունեիք առաջին հարցից, եւ երկրորդ, ազգային ժողովի 131 պատգամավորներից միայն 8-ն է կին, 2 կին նախարար կա Հայաստանում, 6 փոխնախարար եւ 1 փոխմարզպետ, արդյոք բավարար եք համարում կանանց ընդգրկվածությունը պետական կառավարման ոլորտում?
Բավարար չեմ համարում, քիչ է իհարկե, շատ մանավանդ է թվի հետ համեմատած, պատկառելի թվի հետ, հետո ինչպես ասում են, կինը ոնց որ 7-րդ զգայարան ունի, գուցե եթե կառավարող շրջանակներում կանանց թիվը ավելի շատ լիներ, գուցե ինչ-ինչ բաներից մենք ազատվեինք, չլինեին դեպքեր արտառոց սահմռկեցուցիչ, գուցե եւ կանայք կարողանային ինչ որտեղ զսպաշապի հացնել, բայց կամ կանայք, որոնց տեղը չի բացարձակ ոչ այդ նախարարությունը, որտեղ աշխատում են, ոչ էլ այդ պատգամավորական մանդատը, որ ունեն իրենք, որովհետև շատ ավելի խելոքները կան։ Ներողություն, այդ կողքս երկու կին են նստած։ Չէ, այնտեղ գնալու համար նաև ուրիշ որակներ է պետք։ Պետք է կարողանան կեղծել, ստել, խափել, ճկվել, փոխվել։ Բոլորը չէ, որ կարողանում են դա անել։ Շատ ժամանակ չի անցել նորից, որ այդ պատգամավոր կանացից մեկը դրոշակը թափարել, նույնիսկ այն ռեզինե կալոշները հագին ընկել էր գյուղու գավառները, ընդդիմություն, տեսեք, իշխանությունները կերան, լափեցին, մեզ սպանում են, չգիտեմ ինչ անում, ուր է հիմա այդ կինը, որտեղ է նրա ձայնը, ինչի՞ է դից կտրվել, հիմա հնչում է, բայց ուրիշ վիրքերից է հնչում, բոլորին մոռացել է, այս սոցիալական վիճակի մասին էլ, այս խեղճությամբ ժողովրդի մասին, ոչ մի բան հիմա չի հիշում, ինչի՞ց է, հիմա ձայնը տակ տեղից է դուրս գալիս։ Ես շատ կուզենայի հեքիաթային մի բան, երկրի իշխանավորը լսեր այս մարդուն, այն մարդուն, ճանաչեր, հասկանար, որ խելոք է եւ ուզենար, կապ չունի, ընդդիմությունից է, դիմությունից է, որտեղից է, մարդ է, խելոք է, կարող է ինչ որ բան անել, մի մոմ վառել այս երկրի բարեկեցության համար, տանել իրեն, այն մեկին, մյուսին, ոչ թե այս կուսակցությունից է, ուրեմն այս պորտֆելը տալիս ենք սրան, ով ուզմա լինի, ինչ ուզմա լինի, կարող հերնանիցի մեր շատ ու շատ ոլորտների, ասպարեզների, որ անիծում են, անխնա ուղակի, էլ եմ ասում, Երանի այս մարդի ուտը չլներ, ես ասեի ում մասին եմ ասում, մեկը չի, դա էլի, պարզապես, որ ջարդ է կազմակերպում շատ ու շատ կարևորագույն ոլորտներում։
Բիզնեսի ոլորտում կարծես կանայք լուրս են մղված բիզնեսից։
Չէ, բիզնեսից խաղակին են դուրս մղված, ես ես ասեր ավելի շատ կան կանայք, Հայաստանում բոլորը բիզնեսից դուրս են մղված, ուտեղ Հայաստանում բիզնեսը նշանակովի է, որոշ են կին նշանակել, թե տղամարդ նշանակել, դա գենդերային որևէ նշանակություն չունի, գիտեք ինչի տղամարդ են նշանակում բիզնեսով զբաղվելու համար, որտեղ ասեն կնոջ հետ չես գնա ընդհատ խաշ ուտելու, բան այդ ընթացքում քո բիզնեսային իբր թե գործառույթները, որոշես տղամարդու դա ավելի հարմար է ընդհանրապես։ Հայաստանում եթե մենք խոսացնենք տղամարդկանց, կտեսնենք, որ նրանց համար բիզնես բոլոր ճանապարհները փակված են, ես քանի հոգու հետ եմ խոսել, նրանք հնարավորություն չունեն, տղամարդիկ, որ ի բնե հասարակական եւ պատմական տրադիցիայով կոչված են զբաղվելու գործարարությամբ, եթե իրենց այդպես դաշանորեն մղել են դուրս, ի՞նչ խոսք կարող է գնալ կանանց մասին։ Չէ, հասարակ բիզնեսը որն է, հասարակ մի գործ, նույնիսկ ամենակարող երիտասարդ մարդը, չկա այն մարդ, որտեղ զանգում ես, ասում ես չկա, իսկ այն միջին տարիքի կանանց մասին խոսք լինել չի կարող, ամենահասարակ բանի համար մինչև 25 տարեկան բարետեր, սանպայման ոտքերը ուղիղ, ծնկները բաց, դեմքը գեղեցիկ, չգիտեմ, պլպլան տակին, թե բանկա չկա, դա կարևոր չի։ Ես ու ենք գնում, ես չգիտեմ ինչի ենք հասնելու այսպես, ասինքը գիտենք արդեն ինչի ենք
հասնելու։ Դա բժշկական ռեկտորի կին է, նրան աշխատանքից ազատեցին, բայց ես չեմ գտնում, որ կանանց իրավունքների ոտնահարում է։
Չէ, բոլորը
իհարկե։
Այո, դա
այսինքն ուրեմն մյուս ծայրահեղության մեջ։
Գիտեք, մենք
բան ենք առանձնացել։
Մենք ցենք զրուցում ենք, ծիծաղում ենք, բայց իսկապես շատ տխուր ժամանակների ենք հասել։ Ինչ է կատարվում։ Մարդը չի կարողանում իրեն լիարժեք մարդը զգալ։ Գումար չկա գրպանում, վերջացավ դրանով ամեն ինչ, կինը, որպեսի գեղեցիկ լինի, պիտի փող ունենա, որ լավ հակնդի կանացի լինի, պիտի ունենա, որպեսի կարողանա վերաբերմունք ցույց տալ, պիտի ունենա, որ դրսևորվի, պիտի ունենա, այսինքն մենք հասարակության մեջ հայտնվում ենք հիմարացած վիճակում, որ կինը չի ուզենա ավելի գեղեցիկ լինել, ավելի կանացի լինել, ապահովված լինել, այս սոցիալական բանից գալիս է նաև տրամադրության անկումը, նաև մի անգամ երկու տարս կինը չի կարողանում ի վերջո երևի այնքան սիրալի լինել այդ տղամարդու հետ, որ պետք է, չէ, եւ իր ընտանիքի ներսում, եւ շատ ու շատ ընտանիքները բնականաբար սկսում են քայքայվել հիմնականում այդ սոցիալական վիճակից, ես կարծում եմ
մարդկանց ապրելի 7-ը հայտարարենք տղամարդկանց եւ կանանց հավասարության։
Շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Հիշեցնեմ, Ազատություն ռադիոկայանի տաղավարում այսօր հյուրընկալել էինք հրապարակախոս Անուշ Սեթրակյանին, դրամատուրգ արձակագիր Նելի Շահնազարյանին և լրագրող 168 ժամորաթերթի գլխավոր խմբագիր Սաթիկ Սեյրանյանին։
Մեր հյուրերին Ազատություն ռադիոկայանի ստուդիայից հրավիրել Իրինա Հովանիսյանը։ Շարունակում ենք Հայաստանում կանանց իրավունքների ապահովման թեման և ձեր ուշադրությանն ենք առաջարկում մեր փոքրիկ հարցումը։ Լսենք Ռուբեն Մելոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ձեր կարծիքով այսօր կանանց դերը հասարակությունում, ընտանիքում, աշխատանքի վայրում ինչպիսին է։
Հիմա շատ բարդ է, ապրելն է ամեն ինչն էլ, ինձ թվում է ամենաշատ հոգս ընկնում է կնոջ վրա։
Դուք ընտանիքում իրավահավասար եք դուք և ձեր ամուսինը։
Հավասար ենք, մեկս մեկիս լսում ենք, խորհուրդները հարգում ենք։
Իսկ աշխատանքի վայրում
մեր կոլեգաները բոլոր աղջիկներ են, մենք իրար հետ շատ համեր աշխենք, շատ լավ ենք։
Ինչ խնդիրների առաջ է կանգնում Հայկինը ընտանիքում, աշխատանքի վայրում։
Իմ կարծիքով կրթված կինը իր տեղը գտնում է ներկայացությամբ։
Ձեր կարծիքով կնոջ ձայնը լսել է այս հասարակությունում ավելի լայն իմաստով, ոչ միայն ընտանիք, այլ հասարակություն։
Գնալով աչքա Հայաստանում, ի տարբերություն ուրիշ տարիների, ծերի մեջ չի կարելի դնել տղամարդն է կարևոր թե ոչ, երևի ով որ ավելի խելացի, ով որ ավելի կրծված է, ու կարծիքով տարբերություն չկա։
Որքանով է իրավահավասար կինը ձայնը լսելի դարձնելու առումով։
Գնալով ավելի վիճակը լավանում է, կինը ավելի կարևոր է դառնում եւ ընտանիքում եւ հասարակական կյանքում։
Դեր կարծիքով հասարակական կյանքում։
Հա, դե կամաց-կամաց կանայք սկսում են առաջ գնալ։
Կարող եք մի քանի օրինակ ասել։
Օրինակն է մեր պատգամավորները, մեր բիզնեսն է, բիզնեսում են ինչ-որ կանայք կան, կամաց-կամաց առաջընթաց կա էլի։
Իսկ ընտանիքում, ասենք, բռնություն, իրավահավասարություն, ամուսին կին հարաբերություններ։
Այդ արդեն մի քիչ մեր ազգային մենտալիտետի հետ կապված, որ այստեղ տղամարդը միշտ կարծում է, որ իր խոսքը պետք է առաջնային լինի, ինքնագլխավորը, այդ բաները կան։
Ուղղակի սոցիալական պայմանները մի քիչ հիմա շատ ճնշում են, կանանց մեծ ամասնությունը տխուր է։
Երևանի փողոցներում այսօր հանդիպեցինք նաև կանանց իրավահավասարության համար պայքարող հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներին։ Նրանք թռուցիկներ էին բաժանում անցորդներին, ընդ որում ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց։
Դուք սա տալիս եք, ինչ են ասում կանայք, շնորհակալություն, թե միևնույն այն։
Ճիշտ ասած, Հայաստանում բոլորը վախենում են այդ հասկացությունից, բայց դա չի նշանակում, ինչ որ կանանց խումբ, ովքեր ատում են տղամարդկանց, փորձում են վերացնել իրենց։ Մենք ուղղակի բացատրում ենք, որ ֆեմինիզմը այդ իրավահավասարության համար պայքարողներն են, եթե անգամ նետում են հետո աղբար ամեն կարդում են նոր, իսկ այդ արդեն իմ իմաստ ունի։ Շատ գլոբալ փոփոխություններ չեն եղել, բայց գոնե կանեք սկսել են հետաքրքրվել իրանց իրավունքներով, ինչ որ տեղաշարժ այդ առումով, այսինքն որ սկսել են պահանջ զգալ, իմանալու ուղակ իրանց իրավունքները։ Հնարավոր է արդեն հույս կա մի 5-10 տարի հետո սկսեն նաև պաշտպանել։ Տաթևիկ Աղաբեկյան, կանանց ռեսուրսային կենտրոն։
Իսկ որքանով են այս արժեքները ընդունելի հայ հասարակության համար, հարցրինք ակցիայի մասնակիցներից մեկին։
Դա միայն կանանց չի վերաբերում, բոլորս էլ, բոլոր ազատագրվել ցանկացողները ֆեմինիստ են, այսինքն բոլորը, ում չի ձեռք չի տալիս հայր իշխանությունը, ում ձեռք չի տալիս ինչ-որ փաթաթված կարծիքը, ովքեր ունեն սեփական արժանապատվություն, սեփական կարծիք ու գիտակից մարդիկ են, բոլորն էլ ֆեմինիստ են։
Իսկ հասարակությունը ոնց է փոխվում այդ առումով, թե մնում են նույն այսպես կոնսերվատիվ
Ինչքան էլ ցավալի լինի, հասարակությունը բաժանվում է ինձ համար երկու հատվածի, գիտակից ու անգիտակից։ Գիտակից հասարակության համար ինձ թվում է շատ հեշտ է ինչ-որ մի բան ընկալել, իսկ անգիտակից հասարակությանը շատ, հասարակության հետ շատ է պետք աշխատել, որպեսզի նա ուղեղը հասկանա, որ ուղեղը տրված է իրան ոչ միայն մտածելու, կենցաղային գործողություններ անելու, այլ նաև ինչ-որ այլ բաներ անելու, որ ասենք ավելի կապված են ինքնագիտակցության հետ։ Քանի որ ինքնագիտակցությունը ցածր է, ասենք մարդը չի կարա ադեկվատ ընկալի իր շուրջը կատարվողը, ու ըստ այնեմ չի կարա ամբոստանա անարդարության դեմ։ Իսկ ցույց է կանանց հիմա ժամանակն է եկել Հայաստանում, կանայք պիտի Հայաստանի փոխվելուն շատ-շատ նպաստեն։
Մեր փոքրիկ հարցման ընթացքում կնոջ դերի մասին զրուցեցինք նաև մեքենայի ղեկին գտնվող և իբրև օրինապահ քաղաքացի Խաչմերուկին մեքենան արգելակած երիտասարդ մի աղջկա հետ։
Կնոջ դերի ինչպեսին հասարակություն։
Իմ կարծիքը երկրորդական ու շատ վատ Հայաստանում կոնկրետ կնոջ դերը։
Ինչու կինը իրավունքները չի պաշտպանում։
Նայեց իհարկե կին պաշտպանում է ուղղակի տղամարդը հայ, կնոջը իմ կարծիքով այդքան է չի հարգում ու չի ընդունում։
Եվ վերջում փորձեցինք ճշտել ճանապարհային ոստիկանների կարծիքը։
Կանանց եւ տղամարդկանց վարորդների հանդեպ վերաբերմունքը դեզ մոտ նույնա թե տարբեր։
Կանանց նկատմամբ մի ուրիշ տեսակ։
Մեմ։
Մեմ, շատ մեմ ենք վերաբերում։
Էնեն էս ու մենակ։
Ոչ, ընդհանրապես եւ այսօր առավելապես։
Ձեր կարծիքով հասարակությունում կնոջ դերը մեծ է։
Իհարկե, նախարաջինը որպես մայր եւ կին։
Այո,
քննդրեմ արդեն։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուբեն Մելոյանը։ Երևանի իշխանությունները արգելել են փողոցային առևտուրը, սակայն դա չի վերաբերում առևտրային գործունեության որոշ տեսակների, այդ թվում ծաղիկների վաճառքին։ Դե իսկ մարտի 8-ի, ինչպես գիտեք, ծաղկավաճառների աստղային ժամն է։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Ծաղկավաճառ Կարաբալա ծերունու մասին տարբեր պատմություններ են պատմում, սակայն դրանցից ամենաուշագրավն այն է, որ ծերունին ծաղիկները բացի վաճառելուց դրանք երբեմն նաև նվիրել էր կանանց ու աղջիկներին, սակայն այսօր դժվար թե գտնվի որևէ ծաղկավաճառ, ով պարզապես նվիրի այդ ծաղիկները։ Ընդհակառակը տոնորերին ծաղկավաճառները փորձում են ավելի մեծ շահույթ ստանալ և գրեթե կրկնակի բարձրացնում են ծաղիկների գները, իսկ քաղաքացիների գնահատականները հետևյալն են։
Շատ թանկացել է, մոտ 3-4 անգամ ու սխալ է դա։ Պատրաստվում եմ էլի ծաղի գնել, ուղղակի տարբերակ չկա ուրիշ։
Ահա որ գինը, թանկը, շատ։
Ընդհանրապես եւ 500 դրամա տարբերությունը տալիս։ 2-2.5, միշտ է դա եղել գները։ Ճիշտ ասած, ես ծաղիկ եմ, ընդհանրապես նախընտրում ունես նվիրեմ, որոնք որ հուշ մնան, բայց այս տարի որոշեցի ծաղիկներ առնեմ, նվիրեմ, ծաղիկներ նվիրեմ այս տարի, այնպես որոշեցի։
Ծաղկավաճառները սակայն ասում են, որ գները չեն փոփոխվել։
Մենք ընդհանրապես չենք բարձրացրել գները, ոնց եղելա, այնպես է տալիս ենք։
Քանի՞
կակաշները 300-ից մինչև 1000 դրամ, վարդերը 1500-ից 2000 դրամ, բոլորը հոլանդական վարդեր են։ Ծաղիկը էլի հետո հո սնուն չի որ, այդ պիտի պետք լինի որ առնեն։ Մարտի 8-ը առնում են հետը։ Հայերը շատ-շատ են առնում ծաղիկ։
Ծաղիկը սկսում է ընդհանրապես 100 դրամից, մինչև Ինչ 1000 դրամ ամենալավ ծաղիկը։ Վարդը որը որ 1 մետրից ավելա։
Իսկ որական ինչքան ծաղիկ է բաժանում, ասենք սորական օրերին ու տոնօրերին։
Տոնօրերին մի 5 անգամ շատ։ Դրա համար է լեժանեմ ծախում ու ժողովուրդը կարող է առնել։ Ես էլ աճեցնում եմ իձերո։
Հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Շողիկյանը։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում ենք բոլոր կանանց, իսկ այժմ քաղաքական հարցեր լեռնային Ղարաբաղի բարձրաստիճան ղեկավարները Արտասահմանյան այցելություններ են կատարում վերջերս Կանադայում էր արտգործ նախարար Գեորգի Պետրոսյանը։ Մերձավոր արևելքում էր վարչապետ Արահարությունյանը, այժմ էլ նախագահ Բակո Սահակյանը Ֆրանսիայում է, նա Փարիզ է մեկնել Ֆրանսիայի ազգային ժողովի հայ-ֆրանսական խմբի հրավերով և այսօր ելույթ է ունեցել Ֆրանսիայի արտաքին հարաբերությունների ինստիտուտում։ Լսենք Ռուզան Կյուրեղյանին։
Ասեմ, որ Իֆրին կարևոր հաստատություն է Ֆրանսիայի միջազգային հարաբերությունների հաստատությունն է, որ հանդես են գալիս օտար երկրներից եկած ղեկավարներ, դիվանագետներ, և այսօր Իֆրիի ծնորենը ողջույներ խոսքում կարևոր նկատեց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի այցը և ելույթը, որը հնարավորություն է տալիս, ինչպես ասաց նա, լսելու Ղարաբաղի հակամարտության կողմերից մեկին։ Շատ հետաքրքրված ենք իմանալու, թե ինչպիսին է իրավիճակը Ղարաբաղում այսօր, ասաց նա։ Պետք է ասեմ, որ Իֆրին այսօր այս առավոտյան շատ բազմամարդ էր և հետաքրքրությունը Ղարաբաղի հարցի հանդեպ նկատելի։ Լրագրողները, դիտորդները, միջազգային, ֆրանսիական և հայկական մամուլի ներկայացուցիչները բազմաթիվ հարցերով դիմեցին Բակո Սահակյանին։ Նշեմ, որ առաջին հարցը տրվեց Իֆրիի տնօրենի կողմից, թե արդյոք կարող են վերսկսվել զինյալ գործողությունները և թե հետո դեպի ինչ լուծում կարող են գնալ բանակցությունները, արդյոք ակնկալում է միացում Հայաստանի հետ, թե ոչ։ Բակո Սահակյան պատասխանեց, թե Միսկի խումբը ջանում է, որ զինված գործողությունները չվերսկսվեն, բայց եթե պատահի այնպես, որ Ադրբեջանը գործադրի իր սպառնալիքները, ապա մենք չենք նահանջի, ասացա, և այդ ժամանակ Հայաստանը իհարկե կբերի Արցախին իր օգնությունը։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի հետ վերամիացմանը, մենք այդ պահանջել ենք 1988-ին, բայց հետագայում իրավիճակը հաշվի առնելով մենք կատարեցինք հանրաքվե և հռչակեցինք անկախություն։ Հարց տվեց այն մասին, թե ինչպես է ընդունվում Արցախի կողմից գրավյալ տարածքներ արտահայտությունը, մեզ համար դրանք ազատագրված տարածքներ են, ասաց նախագահը։ Մի լրագրողի կողմից ակնհայտաբար մերց ադրբեջանցի խնդրի առարկա դարձվեց Արցախի իրական անկախությունը և Հայաստանի հետ նրա կապերի սերտությունը։ Մտադիր եք արդյոք ձեր թեկնածությունը ներկայացնել Հայաստանի նախագահական ընտրություններին, հարցրեց նույն լրագրողը, հիշեցնելուց հետո, թե Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը եղել է նախկինում Արցախի նախագահը։ Բնական է, որ մենք ամրապնդենք մեր կապերը Հայաստանի հետ, որով մենք դեմ չենք գնում ոչ մի միջազգային օրենքի։ Խնդիրը վերաբերվում է մեր ժողովրդի լինել չլինելու հարցին, ասաց նախագահը։ Հիշեցվեց այսօր նաև հայ-թրքական հարաբերությունների նորմալացման փորձը, իմանալու համար, թե ինչպես է ընդունվել այդ փորձը Արցախի կողմից, նախագահն ասաց, թե Արցախը եղել է առաջին պետություններից մեկը, որը ողջունել է այդ քայլը։ Այդ մերձեցումը նկատելով նպաստավոր տարածաշրջանի լարվածության թուլացման համար։ Եվ վերջապես այն հարցը, որը Բակո Սահակյանը նկատեց պարզապես անհետեց, այսինքն բարձր աստիճանի ինքնավարության կարգավիճակով Ադրբեջանի կազմում Արցախի վերադարձը, ինչպես կարող ենք բացատրել մեր նոր սերունդին, որը ծնվել է Արցախի անկախության հետ, թե Արցախը այսուհետև մաս է կազմելու Ադրբեջանի, դա ոչ միայն անհեթեթ է, այլ նաև անհնարին, շեշտեց նախագահը։ Ռուզան Գյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավար Նովրուզ Մամեդովը մեկնաբանել է Սոչիում մարտի 5-ին տեղի ունեցած հայ-ռուս-ադրբեջանական երկկողմ հերթական հանդիպման արդյունքները, մասնավորապես նշելով, թե հայկական կողմի դիրքորոշման մեջ նկատվում են որոշակի դրական տեղաշարժեր։ Այդ մեկնաբանությանն արձագանքել է փոխարտգործ նախարար Շավարժ Քոչարանը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ադրբեջանական կողմը պնդում է, թե մարտի 5-ին Սոչիում կայացած նախագահների երկկողմ հանդիպման ընթացքում աննշան, բայց դրական փոփոխություններ են նկատվել պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումներում։ Այս մասին երեկ հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին հարաբերությունների բաժնի ղեկավար Նովրուզ Մամեդովը Trend գործակալությանը տված հարցազրույցում։ Ադրբեջանցի պաշտոնյայի խոսքով այս հանդիպումը որոշակիորեն ոչ էականորեն իհարկե, բայց տարբերվում էր այն դիրքորոշումներից, որ որթեգրել էր հայկական կողմը բանակցային գործընթացում վերջին 1.5 տարիներին, քանի որ բանակցություններում հայկական կողմի ցուցաբերած մոտեցումը մինչ օրս կատարելապես ապակառուցողական բնույթ ուներ, ապա այն փոքր տարբերությունը, որ հստակորեն նկատվում է, կարելի է դրա կանգնահատել, հայտարարել է Մամեդովը, չհստակեցնելով սակայն, թե հատկապես որն է եղել հայկական կողմի պահվածքում նկատված այսպես կոչված դրական փոփոխությունը։ Trend-ին տված հարցազրույցում Մամեդովը միայն որոշ ենթադրություններ է հնչեցրել։ Կարծում եմ, որ այս ժամանակահատվածում Հայաստանի ղեկավարները հասկացան, որ եթե այսպես շարունակվի, ապա իրենց դիրքորոշումը հաջողության չի հանգեցնի և որոշակիորեն կփոխի իրենց նախանշած ծրագրերը, քանի որ ադրբեջանական կողմը խիստ արդարացի և կառուցողական դիրքորոշում է դրսևորում, փորձելով հարցը լուծել խաղաղ ճանապարհով բանակցությունների միջոցով, հայտարարել է Նովրուզ Մամեդովը։ Ադրբեջանցի պաշտոնյայի հայտարարությունների հայաստանյան պատասխանը չուշացավ։ Այսօր արտաքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայությունը տարածել է Հայաստանի փոխարտգործ նախարար Շավարժ Քոչարյանի պարզաբանումը, որում նա մասնավորապես նշել է. Ժամանակն է, որ Բաքուն փոխի իր ճակերտավոր կառուցողական դիրքորոշումն առանց ճակերտների կառուցողական դիրքորոշման, նշել է Քոչարյանը հավելելով. Մենք կարիք չունենք փոխելու մեր դիրքորոշումը, քանի որ ինչպես նշել է արտգործ նախարարը Վիեննայում մարտի 3-ին կայացած մշտական խորհրդի նիստում, Հայաստանն այո է ասել Մադրիդյան առաջարկներին։ Դրանից մի քանի շաբաթ առաջ համանախագահները ելույթ ունենալով ՀՀԿ խորհրդում կոչեն արել կողմերին հստակ այո ասել վերջին առաջարկներին առանց վերապահումների և փոփոխությունների։ Քանի որ Հայաստանը արդեն իսկ այո է ասել առաջարկներին, ակնհայտ է, որ համանախագահները փոփոխություններ են ակնկալում Ադրբեջանից, նշել է Հայաստանի փոխարտգործ նախարարը։ Իդեպ նշեմ, որ Նովրուզ Մամեդովն իր հարցազրույցում անդրադառնալով ռազմական գործողությունների հնարավոր վերսկսմանն ասել էր. Հարցի ոչ ռազմական լուծումն, այսինքն խաղաղության երաշխիքները, կարող են տրվել միայն այն բանից հետո, երբ լիովին ազատագրվեն մեր հողերը։ Սրանի պատասխան Հայաստանի արտաքին գործերի Հայերի նախարարի տեղակալը նշում է, եթե ռազմատենչ հայտարարություններն ու շփման գծում իրականացվող սադրանքներն են ադրբեջանական կողմի հարցը խաղաղ ճանապարհով եւ բանակցությունների միջոցով կարգավորելու արդարացի ձգտումը, ապա պարզ է դառնում, թե ինչու Մայնդորֆյան հրճակագրի ստորագրումից հետո ադրբեջանի ղեկավարները հայտարարում էին, թե խաղաղ կարգավորումը ուշ կիրառելու պարտավորություն չի ենթադրում։ Սոչիի հրճակագրից հետո էլ, որում հստակորեն գրված է, որ կողմերը պետք է ձգտեն բոլոր վիճելի հարցերը խաղաղ ճանապարհով լուծել, ի հայտ է գալիս ադրբեջանական մեկնաբանությունը, որի համաձայն դա եւս խաղաղության երաշխիք չէ, նշել է Շավարժ Քոչարյանը, պնդելով, կարծում եմ, այս կանից հետո մեկնաբանություններն ավելորդ են։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ամբողջ աշխարհում այսօր ահազանգում են Պարենի գնաճի մասին, սոցիալական դժգոհությունները տարբեր երկրներում հանգեցրել են ընդվզումների, ֆինանսական ճգնաժամին կարող են հաջորդել էներգետիկն ու Պարենայինը։ Պետությունները պարտավոր են մշակել սեփական ուժերին ապավինելու մարտավարություն։ Վերադառնալով մերձավոր արևելքից, Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետը հենց այդ հարցերի մասին է խոսել։ Լսենք Լուսինե Մուսայելանին։
Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արահարությունյանը Լիբանան եւ Իսրայել կատարած իր աշխատանքային այցելությունից վերադարձավ ոգևորված, տպավորված եւ տարապած։ Այսպես է նկարագրում Արահարությունյանն իր հոգեկան վիճակը, երբ ճանոթացավ այդ երկրների ժողովրդական գյուղատնտեսության արդյունքներին։ Տեսածը ստիպեց վարչապետին ավելի վճռական մոտեցում ցուցաբերել սեփական գյուղատնտեսությանը։ Այս մասին Արահարությունյանը կիսվեց գյուղատնտեսության ոլորտի պատասխանատուների հետ ունեցած խորհրդակցության ժամանակ։
Ովքեր ի վիճակի չեն հողը մշակելու, ավելի խիստ միջոցառումներ կիրառեն մնաց նկատմամբ։ Մենք ոչ միայն զրկում ենք մեր երկիրը Պարենային ապահովվածությունից, եւ այսօրվա այս ցավալի վիճակի մեղավորը հենց մենք ենք, այդ հողատերերը, լինի սեփականատեր թե վարձակա, բոլորին է վերաբերում, ինքնից սկսած։ Մեր այդ անպատասխանատու աշխատանքի արդյունքում այսօր երկիրը զրկվել է Պարենից, Պարենային անվտանգությունից, եւ մեր բնակչությունը ունի այսպիսի ցանո սոցիալական իրավիճակ։ Մեղավորը դուք բոլորդ եք ինձ հետ միասին։
Վարչապետ Արահարությունյանը նկատում է, որ 15 տարի շարունակ խոսում էր այն մասին, որ Ղարաբաղի գյուղատնտեսությունը պետք է զարգացնել, սակայն իր խոսքերով արդյունք չկա, քանի որ կտրուկ քայլեր չեն կիրառվել։ Այսուհետ կկիրառվեն կտրուկ քայլեր, զգուշացնում է Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետը։
Մենք զբաղված ենք ամեն ինչով, բացի մեր գործից, որից եմ ուզում նշել, լավ ցես վարչակազմի ղեկավարներ։ Այդ ամենամից պատասխանատվությունը վարչապետի, գյուղնախարարի, փոխվարչապետի եւ ձեզ վրա է։ Ձեր խնդիրը ամեն անգամ ասում եմ, գյուղատնտեսությունը պետք է լինի, ամեն ինչով զբաղվում եք, բացի գյուղատնտեսությունից։ Ամեն ինչով, եւ իրականում շատ ավելի խիստ է լինելու գյուղատնտեսությունում ձեր վերումների արդյունքների առումով հետագայում գնահատելու ձեր աշխատանքում։ Եթե ի վիճակի չենք, բոլորս միասին դիմենք երկրի նախագահին, ասենք, մենք ի վիճակի չենք։
Կառավարության ղեկավարի կանխատեսումների համաձայն, առաջիկա 2 տարիներին Պարենամթերքի առումով շատ ավելի ծանր վիճակ է սպասվում։ Թե որն է դեղատոմսը, վարչապետը գիտե։
Մեր երկրի ապագան մեր ձեռքերում է, մեր հողագործների ձեռքերում է, մեր ֆերմերների ձեռքերում է։ Ավելի ծանր վիճակ է սպասում 11-12 թվականին Պարենամթերքի առումով, շատ ավելի ծանր, քան այսօր ունենք։ Բնակության թվաքանակը ավելանում է, մարդկանց պահանջները շատանում են, մանավանդ Պարենի նկատմամբ արտադրանքը քչանում է, բնակլիմայական ավելքները շատանում։
Արահարությունյանը խոստանում է, որ սրանք պարզապես խոսքեր չեն լինի։ Նա նաև վստահեցնում է, որ երկրի ղեկավարությունը հենց այսօրվանից անցնում է գործի։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ընթերցենք Երևանյան մամուլ օրվա առավել ուշագրավ հրապարակումները, ամփոփել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ուշադրություն հրավիրելով վերջին շրջանում Եվրամիությունից եւ ԱՄՆ-ից Հայաստանի հասարակությանը հասցեագրված ազդանշանների վրա ժամանակի խմբագրականը գնահատումը։ Ըստ երևույթին ԱՄՆ-ն ու Եվրոպան արդեն լիովին հասկացել են, որ օրինակ Հայաստանում իշխանությունը չի կարող իրենց համար լինել ժողովրդավարական արժեքների, քաղաքացիական արժեհամակարգի տարածման եւ ամրապնդման գործընկեր։ Եվ այդ գիտակցումն է թերևս ստիպել, որ նրանք ըստ էության գործընկերության կոչանեն հասարակությանը, հանդես գալով քաղաքացիական մոդելների մասին կոնկրետ առաջարկներով։ Այլ կերպ ասած, կարծես թե նշмарվում են իշխանություններից ԱՄՆ-ի եւ Եվրոպայի հիասթափության ձնծաղիկները։ Այժմ շատ կարևոր է, որ հասարակությունը Հայաստանում նրանց նույնպես չհիասթափեցնի, որպես ժողովրդավարության և քաղաքացիա իրավական հասարակարգի գործընկեր, բայց նաև շատ կարևոր է, որ ԱՄՆ-ն ու Եվրոպան էլ չհիասթափեցնեն Հայաստանի հասարակությանը և հավատարիմ մնան գործընկերային պարտավորություններին ու հասարակության թիկունքում քաղաքական գործարքներ չկնքեն իշխանության հետ, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Հայոց աշխարհն արձագանքում է նախագահներ Սարգսյանի, Ալիևի և Մեդվեդևի Սոչիում կայացած հանդիպմանը։ Այս հանդիպման փաստն ինքնին վկայում է, որ միջնորդ երկրները առաջին հերթին Ռուսաստանը շահագրգռված են խաղաղության պահպանման հարցում, անում են ամեն ինչ պատերազմի վերսկսումը կանխելու համար։ Եթե նայենք իրադարձությունների զարգացման ընթացքին, ապա ակնհայտ կդառնա, որ Ադրբեջանում ընդհանում է պատերազմի լայն նախապատրաստություն, ահռելի քանակի սպառազինությունների ձեռքբերում, հոգեբանական պատերազմ, բնակչության քարոշչական մշակում և այլն։ Սպասելով հարմար պահին, Ադրբեջանը գիտակցում է նաև, որ սպառնալու և նահանջելու իր մարտավարությունը միջազգային հանրությանն աստիճանաբար վարժեցնում է պատերազմի հավանականությունը։ Այսինքն, տպավորություն է ստեղծում, թե պատերազմը հետաձգելով Բաքուն լավություն է անում միջազգային հանրությանը։ Քաղաքական դետերի շրջանում համոզմունք է առաջանում, թե իբր միջազգային հանրության արգելանքը Բաքվին ագրեսիայից զերծ պահող հիմնական գործոնն է։ Այս համատեքստում Սոչիի հանդիպումը նման քաղաքականությունը շարունակելու պատեհ առիթ էր սոսկ, որի հետևանքով ոչ միայն առաջընթաց չեղավ բանակցային գործընթացում, այլև Բաքուն հստակ պարտավորություններ չստանձնեց հրադադարի ռեժիմի պահպանման հարցում, արձանագրում է Հայոց աշխարհօրաթերթը։ Մարտի 8-ը խորհելու ևս մեկ թեմա մեր պետական այրերի համար։ Այս վերնագրի ներքո ազգը գրում է. Հայ կնոջ վերաբերյալ դատարկ գովերքերն էլ չեն ուտվում։ Փառած ճառերն այլևս ծիծաղելի են, ճոռոմ և պաթետիկ ձոներքերը սովետական անցյալ են, ու դրանց մասին հիշելն անգամ ծիծաղ է հարուցում։ Եվ ուրեմն, ինչ խոսենք ու լսենք այսօր, ինչ խոսենք, որ նվնվոց չլինի, արժանապատվություն չվնասի ու միաժամանակ իր մեջ ունենա ողջ ներկապնակը հայ կնոջ հոգսի ու պարտավորության, որ քիչ չէ բնավ այս դժվարին օրվա մեջ։ Այս մասին գրում է ազգի հոդվածագիրն ու հետևյալ ամփոփումն անում. Հատկապես մեր երկրի քաղաքական և տնտեսական ընթացքի համար պատասխանատու մարդկանց համար շնորհավորանքի հերթապահ խոսքեր ասելու առիթ դառնալուց բացի, մարտի 8-ից ապրիլի 7 ընկած ժամանակը թող դառնա երես ծեծանք, մտորելու նյութ, ինչպես թեթևացնել հայ կանանց հայ մայրերի օրը, ինչպես օրվա կարիքը հոգալու նրանց ջանքը թույլ չտալ, որ տանջանքի վերածվի, ինչպես օգնել նրան իրենց ջանքը վարձատրված տեսնելու համար, ու մեր առաջարկը թող ոչ թե ինչ-որ ժպի չարժի, այլ հասարակական կյանքի պատասխանատու մեր այրերի մեջ առավել սրի պատասխանատվության զգացումը։ Ամեն բարձրաձայն խոսքն ասելուց առաջ 10 անգամ մտածելու սովորույթը սրի, որպեսի հերթական մարտի 8-ից մինչև ապրիլի 7 հայկինը սարկազմով չմտածի տոնի խորհրդի մասին։ Առավոտ թերթի խմբագրականից տեղեկանում ենք, որ անցած շաբաթ կաթողիկոս Գարեգին III-ն ընդունել է Արարատ փակված հեռուստաընկերության ներկայացուցիչներին։ Ինչպես հիշում եք, հունվարի 21-ին ՀՄԿ-ի պետական հաճախականությունը, որտեղ սփռվում էր Արարատը, անսպասելիորեն զարթվեց Մայրաթորի կողմից, իսկ դրանից մոտ մեկ ամիս անց հետին թվով կարողությունը ստեղծեց հոգևոր մշակութային ալիք օրենքի ուժով ամրագրելու համար այդ զավթումը։ Այդ ամենի հետևանքով նախկին Արարատի աշխատակիցների ճակատագիրը մշուշոտ դարձավ, և ահա անցած շաբաթ Գարեգին Բ-ն այդ աշխատակիցներին ասաց մոտավորապես հետևյալը. «Ինչ արել եմ, լավ եմ արել, այդ ալիքն ինձ են տվել, և ես ինչ կուզեմ կանեմ»։ Թեև դա ավելի շուտ ինչ-որ ՍՊ-ի սեփականատիրոջ, ոչ թե ամենայն հայոց կաթողիկոսի կեցվածք է, բայց քանի որ սկսվել է մեծ պահքի շրջանը, նման ծայրահեղ ամբիցիոզ և ոչ հեզ վարքի համար վեհապարին պետք է քրիստոնեաբար ներել», գրում է Առավոտի խմբագիրը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Եվս մեկ միջազգային անդրադարձ, Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի զայրույթը հրահրաց հայ-թուրքական բարեկամության արձանի ոդիսականը շարունակվում է։ Կառավարության ղեկավարի մեկնաբանությունից հետո արձանի ապամոնտաժումը անխուսափելի էր թվում, սակայն դատարանը այլ կարծիքի է։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Կարսի հայ թուրքական բարեկամությունը խորհրդանշող արձանը չի քանդվի, համենայն դեպս առայժմ։ Այդ մասին Անադոլո գործակալության հաղորդմամբ 3 որոշում է կայացրել Էրզրումի դատարանը։ Ըստ այդմ 30 մետրանոց հուշ արձանը Կարսում հայ թուրքական սահմանի մոտ կանգուն կմնա այնքան ժամանակ, քանի դեռ դրա շուրջ դատական բոլոր գործընթացները չեն ավարտվել։ Հիշեցնենք, այս տարի սկզբին վարչապետ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը Կարս կատարած այցելության ժամանակ հրապարակայնորեն քննադատել, ցածրաժեք ու հրեշավոր էր որակել ժամանակակից Թուրքիայի ամենահայտնի քանդակագործներից մեկի Մեհմեդ Աքսոյի ստեղծագործությունը։ Այլ ընդդակություն է տեղադրվել։ Անհնար է մտածել, որ մեր ունեցած արվեստի գործերի կողքին կարող են նման բաներ տեղադրվել, ասել էր Թուրքիայի վարչապետն ու կարգադրել արձանը անհապաղ ապամոնտաժել տեղում զբոսայգի հիմնել։ Շաբաթներ անց վարչապետի նախաձեռնությունը օրինավոր հիմք էր ստացել։ Կարսի քաղաքային խորհուրդը ձայների մեծամասնությամբ որոշել էր հուշարձանը մաս առ մաս քանդել և այլ վայր տեղափոխել, ինչը բողոքի լուրջ ալիք էր բարձրացրել թե քաղաքական կուսակցությունների, թե լրատվամիջոցների և վերլուծաբանների շրջանում։ Թուրքերենով մարդասիրական կոչվող այս արձանը իսկական կրվախնձոր էր դարձել ներքաղաքական կյանքում, ասում է Թուրքիայում լույս տեսնող ժամանակ օրաթերթի խմբագիր Արա Գոչունյանը։
Բավականին լուրջ բանավեճ առաջացրեց այդ խնդիրը և որոշչապով նաև ներբուսակցական, ասենք, բանավեճի առարգաթարցավ, երբ որ վարչավետը ցանկություն հայտնեց, որ ապամոնտաժվի այդ հուշարձանը, արդեն ընդդիմադիր գուսակցություններից զանազան քաղաքապետներ առաջարկեցին իրենց պաշտոնավոր շրջանները տեղափոխել այդ հուշարձանը, փաստորեն այսպես մի գրվախնձոր հանդիսացավ։
Հուշարձանը քանդելու իշխանությունների որոշման դեմ դատական հայցեր ներկայացրել կոթողի հեղինակը, ով ժամանակին հայտարել էր, թե հայերն ու թուրքերը եղբայրներ և քույրեր են, որոնք պետք է այժմ արդեն մեկ-մեկու առջև բացեն իրենց սրտերը և միասին սպիացնեն անցյալի վերքերը։ Մեհմեդ Աքսոյը, ում հեղինակած գործերը թուրքական մամուլի զարդարում են Ստամբուլի, Անկարայի և Բեռլինի տեսարժան վայրերը, որպես տուժող էր հանդես եկել այս գործով, ասում է Արա Գոչունյանը։
Հուշարձանի հեղինակը իրավորոշ հեղինակության իրավունքների նաև ուրիշ իրավունքների հիման վրա դուժացի թիրքով դիմում է կատարել դատական իշխանություններին։ Դատական գործընթացի առաջին հանգրվանն է, նրանից հետո կարող է այս ուժերը բեգանման գնան։ Հարաճիգ հանգրվանների մասին դժվար է մի բան գանխատեսել այս պահոդրությամբ, բայց պաստային է, ոչ այս առաջի փուլին ոմոնտաժման թեմ ինչ-որ ուժեր է արձակած դատարանը։
Նշենք, որ հուշարձանը տեղադրման թերևս առաջին իսկ օրվանից թեժ բանավեճերի և տարաձայնությունների առիթ էր դարձել Կարսում, որտեղ բնակության շուրջ 20% թուրքական աղբյուրների հաղորդմամբ ադրբեջանցիներ են։ Քաղաքի նախկին ղեկավարը Նաիֆ Ալիբեյլոգլուն հանձ ներառել դրա կառուցումը միջդարազգայնականներն ու ադրբեջանցիները դիմել էին մշակույթի նախարարություն և հորդորել կասեցնել Հայոմետ քաղաքապետի նախաձեռնությունը։ Տարիներ տևած քաշքշուկի արդյունքում հուշարձանն այդպես էլ ավարտուն տեսքի չէր բերվել, և ինչպես Wall Street Journal-ն էր անցած ամիս նկատել, մնացել էր փակուղում, ինչպես հայ-թուրքական սառեցված հարաբերությունները։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Զբոսաշրջությունը կարող է էապես խթանել Հայաստանի զարգացումը, սակայն շատ առումներով Հայաստանը ետ է մնում տուրիզմի համաշխարհային կենտրոններ համարվող երկրներից։ Քիչ են հարմար, բայց ոչ թանկ հյուրանոցները, անորակ ճանապարհներ, անբավարար ենթակառուցվածքներ, դրան ավելացրեք շրջակա միջավայրի խնդիրը, վիզային ռեժիմը և այն ամենանիվ, կա զբոսաշրջությունը գերակայող ոլորտ դարձնելու գաղափար։ Լսենք Էլինա Չիրինգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Առաջի տուրիստը եղել է Նոյը, իսկ առաջի տուր օպերատորը եղել է Աստված։
Ըստ Տուրիզմի Հայկական ինստիտուտի ռեկտոր եւ Հայաստանի ներգնատուր օպերատորների միության նախագահ Ռոբերտ Մինասյանի այս մտքի տրամաբանական շարունակությամբ ստացվում է, որ առաջին տուրիստական երկիրն էլ Հայաստանն է եղել, որտեղ Արարատի գագաթին հանգրվանել է Նոյան տապանը։ Սակայն մարտի 7-ին համաշխարհային տնտեսական ֆորումի հրապարակած ճամփորդություն եւ զբոսաշրջություն մրցունակություն 2011 զեկույցում ներկայացված 139 երկրների շարքում Հայաստանը 90-րդ տեղում է։ Թեև Հայաստանում տուրիզմը հայտարարվել է գերակայողակ, հայկական տուրոպերատորները դժգոհում են պետական ոչ արդյունավետ քաղաքականությունից, ավարայր տուր ընկերության հիմնադիր տնօրեն Արկադի Սահակյան։
Մեր պետական գործիչներին լսենք, իրանք տուրիզմ և սփյուռք բառը իրարից չեն տարանջատում։ Իրանք խոսում են տուրիզմի մասին, բայց ամբողջ իրանց հենակետը, իրանց հիմքային բոլոր թվերը, բան գալիս է սփյուռքի հաշվարկից։
Հայաստանը 4-րդ անգամ է ներգրավում համաշխարհային տնտեսական ֆորումի կողմից հրատարակվող զբոսաշրջության մրցունակության զեկույցում։ Մեզ մոտ վիճակը բավականին բարվոք է ապահովության և անվտանգության, ինչպես նաև սանիտարահիգիենիկ պայմանների և առողջապահության առումով, սակայն դեռևս լուրջ խնդիր է շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը։ Հայաստանի դիրքի վրա բացասաբար են ազդել շրջակա միջավայրի օրենսդրության խստության և կիրառման ցածր մակարդակը, վիզային պահանջները, ոստիկանության նկատմամբ վստահության ցածր աստիճանը և օթային հաղորդակցության բնագավառում երկկողմ համաձայնագրերի սահմանափակ քանակը։ Սակայն Տուրիզմի ինստիտուտի ռեկտորը համաձայն չէ զեկույցում նշված զբոսաշրջության վրա բացասաբար ազդող պատճառների հետ։
Բացարձակ ես դրա հետ կապ չեմ տեսնում, տուրիզմի հետ կապված։
Զեկույցի համաձայն Հայաստանն այլ երկրներին զիջում է նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործման ցածր մակարդակի առումով։ Օթային և վերգետնյա տրանսպորտի ենթակառուցվածքը թեև գրանցել է որոշակի առաջընթաց նախորդ տարվա համեմատ, սակայն շարունակում է մնալ Հայաստանի հիմնական մրցակցային թերություններից մեկը։ Ըստ զբոսաշրջության մարդկային, մշակութային և բնական ռեսուրսների համատվի, արևելյան Եվրոպայի առաջատարը Չեխիան է, տիրապետելով մշակութային և բնական հարուստ ռեսուրսների։ Հայաստանը կրկին զիջում է այս տարածաշրջանի բոլոր երկրներին։ ԱՊՀ երկրների շարքում Հայաստանը զիջում է Ռուսաստանին, Վրաստանին, Ղրղստանին և Ադրբեջանին։ Միջին արևելքում Հայաստանը հետ է մնում տարածաշրջանի բոլոր երկրներից, բացառությամբ Սիրիայի։ Չնայած դրան, մարտի 4-ին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն ասել էր, մեջբերում եմ, կառավարության ջանքերը զբոսաշրջության զարգացման գործում տալիս են իրենց դրական պտուղները։ Դրա մասին են վկայում ցուցանիշները 2009 թվականին ճգնաժամային տարվա ընթացքում, երբ ունեցանք աննախադեպ տնտեսական անկում, զբոսաշրջության ոլորտում գրանցեցինք շուրջ 4%-անոց աճ, և դա այն պարագայում, երբ 2009 թվականի համաշխարհային զբոսաշրջության ցուցանիշները նվազեցին։ 2010 թվականի աճն ավելի շոշափելի էր, շուրջ 17%։ Տուրիզմի ոլորտի մասնագետների կարծիքով այս թիվը ծիծաղելի է այն երկրի համար, որտեղ տուրիզմն ընդունվել է որպես տնտեսության գերակա ուղղություն։ Տուրիզմի զարգացմանը լուրջ ուշադրություն դարձնող երկրներում տարեկան այցելությունների թվի աճը կազմում է մի քանի 100% մեր 17-ի փոխարեն։
Դուրս է գալի, մենք խոսում ենք տուրիզմի մասին, հույսը դնում ենք սփյուռքի վրա, ներդրումները անում ենք միջազգային տուրիզմի պահանջարկների վրա։ Մեկը մյուսից տարանջատված, իրար հետ չխոսացող քայլեր են, և այդտեղ խոսալ լուրջ տուրիզմի զարգացման մասին անհնարին է։ Տուրիզմի զարգացման մասին կարելի է խոսալ այն ժամանակ, երբ որ տուրիզմը ոչ թե գերակա ուղակ է բարձր ամբիոններից հայտարարելու համար, այլ երբ որ դա դառնում է բարձր գերակա ուղակ բոլոր կառույցների համար՝ գյուղատնտեսության նախարարության համար, բնապահպանության նախարարության համար, տարածքային կառավարման նախարարության համար, հա մարզպետարանների համար։
Տուրիզմի համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով աշխարհում ապրող շուրջ 7 միլիարդ մարդուց տարբեր երկրներում շրջագայում են մոտ 935 միլիոնը։ Զբոսաշրջության ոլորտում աշխարհի ամենամրցունակ երկրների ցանկը այս տարի գլխավորում են Շվեյցարիան, Գերմանիան և Ֆրանսիան։ Մրցունակությամբ ամենաթույլ երկրներն են Չադը, Անգոլան և Բուրունդին։
Ամբողջ աշխարհում այսպես է. 3-4 տուրիստ այցելած ցանկացած երկիր մեկ աշխատատեղ է ստեղծում։ Չկա այլ ոլորտ աշխարհում, որ այդքան արդյունավետ լինի։
Հայաստանի Հանրապետության զբոսաշրջության ոլորտի պետական քաղաքականությունը մշակում և իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարությունը զբոսաշրջության և տարածքային տնտեսական զարգացման վարչության միջոցով։ Սակայն, ինչպես ավարայր տուրի հիմնադիր տնօրեն Արկադի Սահակյանն է ասում, Հայաստանում զբոսաշրջության զարգացմանը խանգարող քայլեր են արվում, և դրանց մասին զբոսաշրջիկները, տուր օպերատորները և անգամ զբոսաշրջության վարչությունը վերջիններից է իմանում։
$25 միլիոն ներդրում արեցինք Տաթևի թևերը կառուցել, հսկա ծավալի աշխատանք, հոսանք, մարդկային ռեսուրսներ, նյութական ներդրումներ, տոմսը արժի 3000, Օսովի արգելոցի տարածքում գտնվող կաքավաբերդը, ոչ մի ռեսուրսներ, ոչ մի կոպեկ ներդրված չի, տուրիստի կողմից չի պատճառվում այդ տարածաշրջանին, և հոտքով քայլել գնալ կաքավաբերդը դարել է 8000 դրամ, այդ լոգիկան որտեղ է։
Զեկույցում նաև ասվում է, որ Հայաստանի մրցակցային առավելություններից է բնակչության բաց և բարեհամբույր վերաբերմունքը օտար երկրի այցելուների նկատմամբ։ Հայաստանը վերապատրաստման և հետազոտական ծառայությունների հասանելիությամբ զբաղեցնում է 124-րդ տեղը։ Ընկերություններն իրենք բավարար ներդրումներ չեն կատարում աշխատակիցների վերապատրաստման համար։ Մեզ մոտ զբոսաշրջիկը ամեն այցելության ժամանակ ծախսում է միջինում 1000 եվրո։ Առավել շատ զբոսաշրջիկներ Հայաստան գալիս են Ռուսաստանից, Վրաստանից, Եվրամիության երկրներից և ԱՄՆ-ից։ Վերջին 2-3 տարիներին այս շարքում մեծացել է հատկապես Իրանի մասնաբաժինը։ Մի քանի տասնյակ հազար իրանցիներ ամեն տարի Նովրուզը, մարտի 21-ից 22-ը եւ դրան հաջորդող շաբաթը նախընտրում են անցկացնել Հայաստանում։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր երեկոյան Եվրոպայի Չեմպիոնների լիգայի 1/8 եզրափակիչն է ֆուտբոլասեր հանրությունը անհամբերությամբ սպասում է Բարսելոնի եւ Արսենալի հանդիպմանը, մյուս զույգն է Շախտյոր Ռոմա։ Շախտյորի կազմում է հանդես գալիս Հենրիխ Մխիթարյանը Հայաստանի ազգային հավաքականից, որը մարտի 26-ին պաշտոնական հանդիպում է անցկացնելու Ռուսաստանի հզոր թիմի հետ։ Այդ խաղի տոմսերի վաճառքը խիստ կարգով է իրականացվում։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան երեք հայտարարություն է տարածել, որտեղ նշված է, որ մարտի 26-ին հանրապետական մարզադաշտում ժամը 19-ին տեղի կունենա Եվրո 2012 Հայաստան-Ռուսաստան ազգային հավաքականների ընտրական հանդիպումը։ Տոմսերի վաճառքը սկսվել է մարտի 7-ից հանրապետական մարզադաշտի հարևանությամբ գտնվող տոմսարկղերում։ Մեկ անձին տրվելու է ոչ ավելի քան 4 տոմս։ Տոմսերը գնելու ժամանակ անձնագրի առկայությունը պարտադիր է, նշված է ֆուտբոլի ֆեդերացիայի պաշտոնական հաղորդագրության մեջ։ Սա աննախադեպ կարգ է եւ անգամ Հայաստան-Թուրքիա խաղի ժամանակ ֆեդերացիա սահմանափակումներ չէր նախատեսել։ Ինչն է խնդիրը, որ Ռուսաստանի հետ խաղին Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիան պատրաստվում է հատուկ պայմաններով։ Հարցինք Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի մամուլի խոսնակի պաշտոնակատար Տիգրան Իսրայելյանին։
Հարված է անվտանգության խնդիրներից ելնելով, որպեսզի ասենք հյուրերի ձեռքը տոմս չեն գնի, քանի որ տոմսերը հատկացված այլ ընդ առանձին տեղ է լինելու մարզադաշտում, որպեսզի հյուրերի ձեռքը տոմս չեն գնի, որ ինչ-որ խնդիր մենք մարզադաշտում չունենանք խաղի ժամանակ։
Այսինքն դուք կանխատեսում եք, որ հնարավոր է, հա, ինչ-որ։
Չէ, հնարավորի խնդիրը չի, տենց է օրենքը։ Հյուր թիմին տրամադրվում է մարզադաշտի ինչ-որ մի մասը, հյուր թիմի երկրպագուներ են, այսինքն այդ երկրպագուները պետք է այնտեղ նստեն, այսինքն տան թիմի երկրպագուների հետ չխառնվեն։
Անգամ Թուրքիայի հետ խաղի դեպքում նման սահմանափակումներ չկային, ի՞նչն է խնդիրը
վերջում։ Բայց Թուրքիայի խաղի ժամանակ ինչքան Թուրքիայից երկրպագու կար։
Իսկ ինչքան եք նախատեսում, որ այս խաղին Ռուսաստանի։
Չէ, ես նախատեսել եմ, դժվար է ասել ինչքան եք նախատեսում։ Իրանց հատկացվում է, եթե չեմ սխալվում, 10%-ն է մարզադաշտի։ Առաջին անգամ, հա, նախկինում ասենք այդքան չի սպասվել, այդքան երկրպագու որևէ այլ երկրից։ Դրա համար այն տեղերը, որոնք որոնց հատկացված է եղել, դրանց հերիք արել է։
Տոմս վերցնելու համար պիտի ներկայացնեն անձնագիրը։
Այո, այո, պետք է։
Հայաստանի քաղաքացու անձնագիր չլինի, տոմս չի վաճառվելու այդ դեպքում։
Ոչ, միայն Հայաստանի քաղաքացու։
Սպորտային մեկնաբան Արմեն Նիկողոսյանը Ազատություն ռադիոկայանին ասաց, որ իր առաջարկն է եղել տոմսերի վաճառքի այս կանոնները։
Սա միջազգային ֆուտբոլային պրակտիկայում ընդունված ձև է, ուղղակի այնտեղ կա էլեկտրոնային տոմսերի վաճառքի ձև, մեզ մոտ դեռևս դա հնարավորություն չկա։ Այս աննախադեպ միջոցառումները կարծում եմ տեղին են։ Ես ինքս եմ առաջարկներ ներկայացնել տոմսերի վաճառքի հետ կապված, ուղղակի միտքը այն է, որպեսզի ռուս եւ հայ երկրպագուները համատեղ չնստեն, որովհետեւ դա կարող է բերել դեսկրտուքի խաղի ժամանակ անվերահսկելի իրավիճակ։ Անձնագրերով տոմսերի վաճառքը միտքունի ընդամենը սահմանափակել ռուս երկրպագուների մուտքը հանրապետական մարզադաշտ, մուտքն էլ պիտի լինի անձնագրերով։
Հանրապետական մարզադաշտի հարևանությամբ գտնվող տոմսարկղերի մոտ մեր այցելության պահին հերթ էր։ Տոմս գնողները իրենց վերաբերմունքն էին արտահայտում անձնագրերով ներկայանալու կապակցությամբ։
Պատանի հասակից տոմս են գառնում թատրոնների, օպերաների, ֆուտբոլների, առաջի դեպքն հաղորդական իրավունք առաջարկեցինք, ասացին չի անպայման պասպորտ։
Մենք անձնագիր
դերում պատանի ուրիշի պասպորտն եմ վերցել։ Դա լասն պարս։
Չես դուք ձեր անձնագիրն
է։ Չէ, իրանց պետք է որ անձնագիր լինի։
Մեր համար էլ է սի
առաքան կար։ Անվտանգություն են ասում։
Ինչպես կա սրա մեջ անվտանգություն, չգիտեմ։ Դա այսքան տարի դες բան չի եղել, հիմա
դες քաշի շուկա։
Ճիշտ ասած, տարօրինակ է, մի քիչ դա նորմալ է, որպեսզի սև շուկան չհայտնվեն տոմսերը։
Դրանք այդ միջև այդ 16 տարեկանի այդ պասպորտով է առնում տոմսը։
Անձնագրերը պատճենահանվում էին։ Տոմս վաճառողներն ասացին, որ բացի գումարից հանձնում են նաև այդ անձնագրերի պատճենները։
Ամենատած մյուս խաղերի ավելի շատ են։ Անձամբ ես վաճառեցի 1,700,000 դրամի տոմս։ Դրսի քաղաքացիներին չենք տալի, մանավանդ ասենք թե ռուս, ուրիշ ազգից որ լինում է։
Եթե Հայաստանի քաղաքացի է, բայց հայ չէ, նրան տոմս տածեք։
Եթե ռուս լինի, ճիշտ ասած, երևի չտա։
Քաղաքացիների դեպքում ոնց է կողմում։ Տոմս տածեք։
Հայաստանի պաշտպորտով կտա։
Նախկինում մրցավար Գրիգոր Նազարյանը եւս Տոմսկ գնողների հերթի մեջ էր։ Նա ասաց, որ մարտի 26-ին նշանակված ֆուտբոլային հանդիպումը շատ մեծ նշանակություն ունի Հայաստանի համար։
Գիտեք ինչ, այս խաղը ինձ մեծ նշանակություն ունեցող խաղ է, որ Ռուսաստանից հոսք է լինելու, ես գիտեմ։ Մոտ 2-2.5000 մարդ է գալու ռուսների։ Ես սպասում եմ, որ այդ խաղին աջոտաժը մեծ լինելու։ Անկամ Վրաստանից ներկայացրել են հայտ, որ մոտ 700 տոմս պահեն իրանց համար, թե դա։
Դուք ճիշտ եք համարում, որ այդ մարդկանց հնարավորություն չի տրվի, որ իրենք խաղին եւս ներկա լինեն։
Չէ, ինձ թվում է պետք է տրվի։
Տոմսարկղերի մոտ արդեն կային երկրպագուների համար նախատեսված երագույն գլխարկներ, շապիկներ, սուլիչներ, եւ տոմս գնողներին հարցինք, թե ինչ հաշիվ են ակնկալում Հայաստան-Ռուսաստան հանդիպումից։
Հայաստանի հավաքականը կհաղթի առնվազն 1-0, հուսում եմ 2-0։
3-0
Ինձ թվում է ոչ ոք է ավարտվելու խաղը։
Նախատեսում է շատ դժվար այդ խաղի ժամանակ
Երևանը։ Մենք ոնց որ ասած եկել ենք բաժեր չկանենք
վերցել։ Մեր թիմի համար երկրպագելու շատ է։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում։ Ցտեսություն։